Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនប្រធានអាស៊ានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រគល់ប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់តំបន់នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកមួយចំនួនជំរុញឲ្យរៀបចំវេទិកាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋានគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់រដ្ឋសភាច្រានចោលញាត់របស់សភាអឺរ៉ុបដោយថាទទួលបានរបាយការណ៍ខុសអំពីលំហនយោបាយនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានអាចជួបបញ្ហាតានតឹងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ចំនួន4បទចោទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏33,000លានដុល្លារផងដែរសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ ไบเดนបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកចិត្តអស់ប្រាក់ដើម្បីបញ្ជូនអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតពីឃ្លាំងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអែនតូនីប្លីនកិននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលយអូស្ទិនបានចេញនូវការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកដោយបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាឲ្យអនុម័តនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី19ខែឧសភានៅពេលដែលពលរដ្ឋរំពឹងថាអាវុធដែលនៅសេសសល់នឹងអស់ពីឃ្លាំងនោះមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Mitch McConnell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈដែលវិធានការថ្មីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានោះលោកនឹងផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដើម្បីទទួលបាននូវការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកប្រធានតំណាង Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលផ្ដល់អំណាចថ្មីដល់លោកដើម្បីពន្យារការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍យោធានិងគ្រឿងប្រព័ន្ធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោមកម្មវិធីមួយដែលមានលំនាំតាមច្បាប់ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានជួយប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់នោះវិធានការថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំអាមេរិកនៅអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងឆាប់រហ័សជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ដោយបញ្ជានៅច្បាប់ការិយាល័យធិបតេយ្យដ៏ធំធេងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សភាអាមេរិកបានអនុម័តក្នុងសម្លេងដ៏ច្រើនលើលោកនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីខែមុននៅក្នុងការបន្តការបង្ហាញការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងសន្និសីទកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាអឺរ៉ុបត្រូវតែពិចារណាអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលចំពោះការបង្កើតនូវសង្គ្រាមដ៏ប្រៃផ្សៃនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាថ្មីម្ដងទៀតនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Washington រដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែននឹងបានដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងជួបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងត្រូវរៀបចំទទួលដោយអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិក និងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅសេតាវិមានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមេដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីខាមឡាហារីសផងដែរដោយមានសម័យប្រជុំពេញអង្គជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីបញ្ហាវិធានការអាកាសធាតុធម្មពលស្អាតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនិងការនាំភាពជាដៃគូអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកស្រីថាម៉រងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនចេញដំណើរថានឹងមានចំនួនទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដាច់ដោយឡែកឡើយកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ Indo Pacific ហើយនេះជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនិងសភាអាមេរិកក្នុងពេលស្នាក់នៅអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាផងដែរបើតាមគម្រោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននឹងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រគល់បច្ចេកការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ680លាននាក់នេះតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនអ្នកវិភាគជឿថាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានចង់ងាកចេញពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនជ្រុលហួសហេតុពេកនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះទទួលបានការជួយគ្រប់គ្រងតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនវិស័យនៃការជួយគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានលើកយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហែលនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Aaron Rabena ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៃមូលនិធិ Asia Pacific Pathways សម្រាប់ការរីកចម្រើនដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាមានការបញ្ជាក់ជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងទៅពីទិដ្ឋភាពនៃសន្តិសុខនិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយច្រើនទេក្នុងពេលកន្លងទៅសម្រាប់តំបន់មួយនេះមេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ានដែលជាប្លុកមាន10ប្រទេសជាសមាជិកនោះនឹងជួបជាមួយតំណាងអ្នកជំនួញអាមេរិកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Catherine Tai និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo នៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមរបៀបវារៈស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសតូចៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះការបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើឲ្យអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងម្ដងមកកាលទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងធ្វើសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់និងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់គណៈទំព័រកាសែត Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកដោយមានទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបប្រមាណ731.9ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ដោយឡែកទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ានវិញមានចំនួនប្រមាណ362.2ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020នេះតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍វិនិយោគរបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2020-2021បានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 34.7 ពាន់លានដុល្លារគឺនាំមកប្រទេសចិនដែលមានចំនួនប្រមាណតែ12ពាន់លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ចិនក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង4លានលានដុល្លារគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេលប្រមាណ9ឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបដើម្បីជួយបើកផ្លូវវិស័យពាណិជ្ជកម្មព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយកុំឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងអ្វីឡើយ នេះបើយោងតាមព្រះរាជសារលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបើតាមព្រះរាជសារលិខិតនោះព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនាខែក្រោយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លាប់ពីជនណាម្នាក់ឬគណបកណាមួយឲ្យសោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបងប្អូនកូនក្មួយមេត្តាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនឬគណបកនយោបាយណាមួយកាលពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែក្រោយនេះគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងជាគណៈបក្សប្រចាំដ៏ធំមួយក៏ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង9លាននាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបកូនប្រុសអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos ទទួលបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលមានការព្រមានថាការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចជាថ្មីវិញនៅវងត្រកូលជនផ្ដាច់ការរូបនេះអាចធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយការរាប់ចំណុចឆ្នោតជារួចរាល់ហើយនោះលោក Ferdinand Bongbong Marco ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 56% នៃចំនួនចំណុចឆ្នោតសរុបគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Lenny Rose Predo ដែលជាបេក្ខជនស្រីនិយមនោះជោគជ័យរបស់លោក Marco ជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរាប់លាននាក់ដែលចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដែលត្រូវចេញពីអំណាចគឺលោក Rodrigo Duterte បានដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនឹងការកាលឡើងនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការនោះដោយលោកកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះគឺលោកស្រី Sara Duterte ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក្នុងសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរកាលពីឆ្នាំ1986អតីតប្រធានតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Imelda Marcos ត្រូវបានពលរដ្ឋហ្វីលីពីនផ្ដួលរំលំនៅក្នុងបដិវត្តអំណាចប្រជាជនដែលបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីនិងសេដ្ឋីទី1រូបនេះឲ្យទៅរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយការចងចាំនៃរបបផ្ដាច់ការបានរសាត់ទៅតាមពេលវេលានិងការមហោសាដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំរាប់មិនអស់នៅលើបណ្ដាញ Facebook នោះពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យលោក Marcos ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនរូបនេះដើម្បីនាំត្រឡប់មកវិញនៅសម័យកាលដ៏រុងរឿងមួយដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបាននិងសម័យដល់កាលពីអតីតកាលកន្លងទៅលោក Anthony Sola ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Marcos និងជាមន្ត្រីប៉ូលីសចូលនៅវត្តមួយរូបបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងជួយប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកមួយចំនួនជំរុញឲ្យរៀបចំវេទិកាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋានគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់រដ្ឋសភាច្រានចោលញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបដោយថាទទួលបានរបាយការណ៍ខុសអំពីលំហនយោបាយនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាតាមសំណើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស Fiji រឹបអូសយកនាវាជីកំសាន្តរបស់អភិជនរុស្ស៊ីម្នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានអាចជួបបញ្ហាតានតឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំទី2មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបដងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ចំនួន4បាត់ចោលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចាមជាតិសាសន៍ដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលអភិរក្សវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅទីក្រុង Seattleអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខនេះបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំវេទិកាជជែកដេញដោលនៅតាមឃុំសង្កាត់ជាសាធារណៈ រវាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយដែលឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបរៀបចំវេទិកាសួរដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនឈើឈ្មោះមេឃុំចៅសង្កាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនិងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែក្រោយនេះគណៈបកដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយល់ថាការរៀបចំវេទិកាសួរដេញដោលរវាងបេក្ខជនមេឃុំនេះមានសារៈសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីបញ្ហានានានិងតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំអនុវត្តតាមការសន្យានិងតម្រូវការទាំងនោះគណៈបកទាំងនោះថាបើមានការរៀបចំបែបនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញការវិវត្តនិងការឈានទៅរកដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើឲ្យមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈជជែកសួរដេញដោលរវាងតំណាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំមកពីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់និងដឹងពីអត្តចរិតចំណេះដឹងការតស៊ូរបស់បេក្ខជនមេឃុំម្នាក់ៗជាពិសេសដឹងពីគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលនឹងត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានពេលជាប់ឆ្នោតលោកបានថែមថាការជជែកដេញដោលនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញដោយផ្ទាល់ហើយអាចវិនិច្ឆ័យតម្លៃនិងជ្រើសរើសមេឃុំដែលពួកគេយល់ឃើញថានឹងបម្រើប្រយោជន៍ពិតប្រាកដលោកក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទាំងស្គាល់មេឃុំនិងសមត្ថភាពមេឃុំក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឡើយ
ដូច្នេះវេទិកាសាធារណៈនេះជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យតម្លៃហើយជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
តែទាំងការស្នើឲ្យមានវេទិកាសួរដេញដោលនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការខកចិត្តបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំព្រែកស្ដីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានបដិសេធសំណើរបស់គណៈបកឲ្យរៀបចំវេទិកាជជែកសួរដេញដោលរវាងបេក្ខជនឈ្មោះជាមេឃុំមកពីគ្រប់គណៈបកប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំព្រែកស្ដីលោកពេជ្រសេងគីប្រាវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការងាររៀបចំវេទិកាសាធារណៈនោះគឺហួសពីសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំហើយលោកស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតេតឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាយល់ថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅតែអាចរៀបចំវេទិកាជជែកដេញដោលនេះបានពីព្រោះវាមិនត្រូវការចំណាយធនធានអ្វីច្រើនទេហើយម្យ៉ាងក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្លាប់រៀបចំវេទិកាបែបនេះបានជោគជ័យផងដែរ
ដោយឡែកខ្ញុំនៅទយល់ថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅតែអាចមានលទ្ធភាពរៀបចំការជជែកពិសានេះបានដោយសារការជជែកពិសានេះគឺមិនទាមទារថវិកានោះទេគ្រាន់តែទាមទារនូវភាពអភិក្រិតសុចរិតភាពរបស់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះ
ចំណែកលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ស្នើឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដាក់ចេញគោលការណ៍ក្នុងការរៀបចំវេទិកាជជែកដេញដោលតាមសាធារណៈនេះឲ្យបានគ្រប់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមលើកពីបញ្ហានានាក្នុងមូលដ្ឋាននិងតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាននិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដឹងពីការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមម្យ៉ាងទៀតលោកថាកម្មវិធីបែបនេះក៏ជាគន្លឹះបើកឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
បើអាចធ្វើបានមែនគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានពលកប្រជាធិបតេយ្យពីមូលដ្ឋានឡើងនៅក្នុងការជជែកវែកញែកនេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ដល់អ្នកនយោបាយផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺមាននឹងជាពិសេសគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែជជែកគ្នាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកមុននឹងដែលយើងសុំឲ្យមានការស្លឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដល់យើងនោះ
លោកថៃសេថាបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការចូលរួមប្រសិនបើស្ថាប័នកើជើបរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីជជែកដេញដោលនេះចំណែកលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមប្រវីអេថាគណៈបករបស់លោកក៏គាំទ្រឲ្យមានការរៀបចំវេទិកាជជែកសួរដេញដោលនេះដោយគណៈបកមួយចំនួនផងដែរលោកចាត់ទុកការជជែកដេញដោលនេះជាចំណុចវិជ្ជមានល្អមួយនិងជាគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យដែលការចេញតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថែមថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ឲ្យមានការរៀបចំវេទិកានេះឲ្យបានច្រើននិងញឹកញាប់ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញតម្លៃនិងតាមដានការសន្យារបស់មេឃុំនិងគណៈបកថាបានអនុវត្តនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណារវាងមុនការបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោត
វេទិកាសាធារណៈដែលមានបេក្ខជនចូលរួមចំពោះមុខប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតពីព្រោះវាคล้ายទៅជាកិច្ចសន្យាមួយជាគោលនយោបាយជាកិច្ចសន្យាចំពោះមុខប្រជាប្រដ្ឋដោយផ្ទាល់
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏ចង់ឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈនេះផងដែរដើម្បីបង្ហាញគោលនយោបាយបកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការល្អដែលយើងគ្រប់នីតិកាលនៃការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅតាមមណ្ឌលនៅបោះឆ្នោតក្រមសាគមឬកាត់គេធ្វើតាមឃុំហើយបោះឆ្នោតជាតិអានឹងគេធ្វើតាមវេទិកានានាជាសាធារណៈរៀបចំដោយវិទ្យុនានាក៏បានរៀបចំដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏បានអានឹងយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចូលរួមបាន
អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកលោកសំសូរីដាប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមានការវិធីរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ទេដោយកើជើបកនឹងរៀបចំការវិធីតុមូលដោយមានតំណាងគណៈបកនានាចូលរួមនៅទីស្តីការរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនេះគឺធ្លាប់មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំហើយប្រសិនបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកឬអ្នកដែលមានធានចង់រៀបចំវេទិកាជជែកដេញដោលនេះគឺអាចដាក់សំណើមកស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចទៅតាមគោលការណ៍លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលខ្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតថ្លែងថាវេទិកាសាធារណៈគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយនិងដំណើរការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងអស់បូករួមការតាមដានអំពីសកម្មភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់បន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោត
នៅក្នុងការចូលរួមនេះគឺគ្រប់ភាគីបាទប៉ុន្តែភាគីដែលយកចិត្តទុកដាក់មែនតើនឹងគឺថាភាគីតកតងជាមួយនឹងដែនស្ថាប័នកោជបបាទបើសិនជាមានថាវិការនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាថាបានកោជបគឺរឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយសង្គមស៊ីវិលក៏ជាផ្នែកមួយដែរកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលតែងតែមានការបកកើតឲ្យមានការជជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅមូលដ្ឋានណា
គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដោយត្រូវជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 ដែលមានគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចំនួន17គណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងពីការខកចិត្តនិងច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីពេលកន្លងទៅដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបលើគណបកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាកែប្រែចំណុចចន្លោះប្រហោងជាជាងការតែងតែប្រកាន់យកជំហរបដិសេធលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីពេលកន្លងទៅស្ដីពីការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាដំណាងរាជរបស់សភាអឺរ៉ុបទទួលបានរបាយការណ៍ខុសពីអ្នកនយោបាយមួយចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើលប់បានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុឌ្ឍហៅកថា EBA ប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌សមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ពួកគេក៏បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការតាមដានសកម្មភាពអនឡាញនិងការគំរាមលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិឯកជនភាពជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដោយលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបគឺជាការបំភ្លៃការលំអៀងមានចរិតនយោបាយប្រកាន់ភាគីម្ខាងខាងនិងខ្វះការគោរពដល់រដ្ឋអធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចមុនៗរបស់សភាអឺរ៉ុបមានចេតនាមើលរំលងវឌ្ឍនភាពនៃគំណែតម្រង់លើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងថា សភាអឺរ៉ុបបែរជាផ្អែកទាំងស្រុងតែទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលគ្មានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ផ្ដោតដោយអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមនិងពួកប្រជាការនិយមសកម្មជននយោបាយជ្រុលនិយមនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រដ្ឋសភាបានប្រកាសចំហថាការរិះគន់របស់សភាអឺរ៉ុបចំពោះការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកគឺជាការរិះគន់ដោយគ្មានហេតុផលដោយសារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកដឹកនាំប្រទេសទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយប្រជាកម្ពុជាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាបានបន្តលើកឡើងថាកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងថាករណីជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកកឹមសុខាតែធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍តម្លាភាពនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដំណើរគ្នានេះដែររដ្ឋសភាក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបញ្ជាពីការអនុវត្តស្តង់ដារ2ដើម្បីរក្សាតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៃពិភពសង្គមនិងនយោបាយលោកមាសនីនិយាយថាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការយល់ស្របឬបដិសេធណាមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្វីដែលសភាអឺរ៉ុបបានលើកឡើងជាការពិតលោកយល់ថានឹងមានផលវិបាកផ្សេងៗបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការកែប្រែចំណុចចន្លោះប្រហោងលោកបានថ្លែងថា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគន់តែមិនទីគុណអីទៅលើការឆ្លើយតបជំនឋានវិជាការឆ្លើយតបធម្មតារបស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីការពៀខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺអ្វីដែលជាឬពិតជាស្ដែងកាលណាបើសិនជាការរំលោភឬក៏ការគំរាមកំហែងវានៅតែមានបន្តទៀតមែនដូចគេថានោះអានឹងវាទៅខាងក្រោយវានឹងអាចមានរឿងនឹងការច្រើនថែទៀតហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេបាទ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាលទ្ធភាពនៃការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានពីប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចមានកាន់តែខ្ពស់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រកាន់ទំនោរច្រានចោលរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបគណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% កាលពីឆ្នាំ2020គឺប្រចាំប្រទេសទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងតែងតែប្រកាសបដិសេធចោលមកទាំងអស់នេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានការបដិសេធដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភពីព្រោះយើងបារម្ភទាក់ទងនឹងការអនុម័តបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ណាបាទពីព្រោះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់បើសិនជាមានការព្យួរឬក៏កាត់បន្ថែមការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់បន្តគឺកម្មករកម្មការរងនេះលើវិស័យពីអ្នកផ្ដល់កាត់ដេរក៏ដូចជាបងប្អូនកសិករផងដែរ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចាត់ទុកការផ្ដោតលើការកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតឬបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗតាមការលើកឡើងរបស់សភាអឺរ៉ុបថាជារឿងល្អនិងជាផលចំណេញជាជាងការចោទប្រកាន់ឬចានចោលរាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់សភាអឺរ៉ុបគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តាមសំណើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស Fiji រឹបអូសយកនាវាជិះកំសាន្តមានតម្លៃ300លានដុល្លាររបស់អភិជនរុស្ស៊ីឈ្មោះ Suleiman Kerimov លោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេត ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាវាជាកំសាន្តមួយគ្រឿងទៀតរបស់អភិជនរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតត្រូវបានរឹបអូសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ឧសភាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានបញ្ជាក់ថាតាមសំណើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីទ្វីជីបានរឹបអូសយកនាវាជាកំសាន្តនេះមានតម្លៃ300លានដុល្លាររបស់ឈ្មោះស៊ូលេម៉ាន់ Karimov ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថានាវាជាកំសាន្តនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងលូតូកានៃប្រទេសហ្វីជីគេរាយការណ៍ថានាវាជាកំសាន្តអាម៉ាឌីរបស់ឈ្មោះ Karimov ដោតទង់ជាតិកោះកេម៉ាន់ស្ថិតក្នុងប្រទេសហ្វីជីតាំងពីខែមុនដោយបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមិចស៊ីកពួកមេធាវីកាពីក្តីនេះបាននិយាយអះអាងថានាវានេះជារបស់អភិជនរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតការីម៉ូវបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2018ដោយសារសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ុក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ដែរកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរឹបអូសយកធនធានរបស់ពួករុស្ស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែលបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបដល់ការលុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពី24កុម្ភៈការផ្ដាំគំនិតដែលដឹកនាំដោយក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនេះមានឈ្មោះថាអង្គភាពចាប់ជនពុករលួយឬ Task Force Klepto Capture រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mary Garland បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្មានកន្លែងលាក់ធនធានពួកអូកាតិជនដែលជួយរបបគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីទីក្រសួងយុទ្ធធរនឹងប្រឹងប្រែងដល់គ្មានហត់នឿយក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមជនដែលសម្រួលឲ្យមានការស្ដាប់និងការបំភ្លេចបំផ្លាញដែលយើងកំពុងឃើញនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនមានការទទួលខុសត្រូវកាលពីខែមេសាតាមសំណើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញបានរឹបអូសយកនាវាជិះកំសាន្តរបស់អភិជនរុស្ស៊ីឈ្មោះ Victor Vekselberg ដែលជាម្ចាស់មហាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី Renova Group កាលពីសប្តាហ៍មុនសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តវិធានការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរឹបអូសមានតម្លៃជាង 2,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនជំហានបន្ទាប់នៃវិធានការនេះគឺមានធ្វើនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានអាចជួបបញ្ហាតានតឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំទី2មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ចំនួន4បទចោទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចាមជាតិសាសន៍ដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលអភិរក្សវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅទីក្រុង Seattle តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបញ្ហាតំបន់និងសកលមួយចំនួនរួមទាំងភូមានិងអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំដែលគេរំពឹងថានឹងមានការទទូចឲ្យគិតគូររឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្រើនជាងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOAបានសម្ភាសតាមទូរសាពជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ បាទបាននៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាន9ផ្សេងៗទៀតតើចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនៃការដែលគិតពីរឿងតម្លៃឬក៏កិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះឬក៏អាស៊ាននៅពេលនេះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចហើយការប្រឈមយ៉ាងណាដែលជាការស្មុគស្មាញរបស់អាស៊ានសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកជូបៃដិនឃើញថាមានសកម្មភាពក៏ដូចជាការបញ្ញាខ្ពស់មកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសអាស៊ានពីព្រោះថាតួអង្គអាស៊ាននេះកំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាការជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅខែនេះនឹងជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយសំបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមគ្នាកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលក្រោយពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានបាក់ចំហភាពបាក់ចំហនៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងដែរក៏អាចនឹងមានការលើកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងថា Indo-Pacific Economic Framework គឺបទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ពីព្រោះថានេះគឺជាយន្តការថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាគំនិតទិសដៅមួយដែលអាចនឹងជំរុញទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យតើរឿងនេះវាអាចនឹងមានការដូចថារារាំងខ្លះមិនអាចទៅមុខដោយរលូនយ៉ាងណាទៅឬក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាអីដែលអាចថានឹងរាំងស្ទះទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកំណត់ព្រួយបដាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិឋានសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចមានការដូចថាគិតគូរតាំងពីដើមពីដើមមកទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ប្រទេសដែលគៀកទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ពិតហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាកិច្ចការគោលដៅនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពពិភពលោកនឹងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការមានការប្រគល់បច្ចេកអំណាចស្មុគស្មាញយើងឃើញថាអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបកប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយជាមួយបេតទោះបីជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយវៀតណាមនោះគឺមានជាទីជ្រៅហើយបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូម្បីតែប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងពីរនោះខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍នាំមុខនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងនេះបាទ
បាទលោកជឿងវណ្ណិតនៅពេលដែលលើកយកពីបញ្ហាភូមានឹងអាចមានការតិចគ្នាតើអាចនឹងមានបញ្ហារាំងស្ទះទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅជាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកទៅណាបាទ
បើថាវាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមានបញ្ហារសាប់ឬចំនួនដែលពិបាកមានចំណុចរួមជាពិសេសតើតោងបញ្ហាភូមិមានតើតោងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមដូច្នេះបញ្ហាពីរនេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនឹងរកចំណុចរួមរវាងអរ៉ាប៊ិកនិងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេទីទាំងសងនឹងលើកបញ្ហាមកពិភាក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រហែលជាមានបញ្ហាមួយចំនួនមិនអាចនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ហាយក statement នឹងបានទេដូច្នេះ joint statement គឺជាលក្ខណៈដែលមាន consensus មាន ការយល់ព្រមគ្នាទាំងអស់គ្នាបានដាក់បាននៅក្នុង joint statement ទាំងយើងនៅចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងដាក់ចូលនៅក្នុង joint statement ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចជួយបានហ្នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហា COVID ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីដៃគូការគោរពនៅស្ថាប័នយន្តការពិភពលោកមួយដែលពឹងលើច្បាប់អន្តរជាតិអានឹងអាចមានចំណុចរួមច្រើនពីបញ្ហាហ្នឹង
បាទអឺសង្កេតឃើញមើលទៅដូចជាប្រទេសសមាគមអាស៊ានជាច្រើនដែរដែលបានដូចថាថ្កោលទោសឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងរឿងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីទៅតើរឿងនេះវាដូចថាជាការសញ្ញាល្អទេហើយនឹងពេលទៅដល់កិច្ចប្រជុំនឹងតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលជំហរខ្លះទៀតឬក៏យ៉ាងណាតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមកថាมันអាចនឹងត្រូវរើគ្នាទាំងអស់នោះបាទ
ពិបាកក៏តទៅបញ្ហានេះដោយសារតែទោះបីតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មិនទាន់មានconsensus តទៅបញ្ហានឹងដែរបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមានគោលជំហរផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបើថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកវេទិកានឹងដើម្បីរិះគន់ក៏ដូចជាប្រមូលនៅគុណធានការទូតបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទី1មួយអាចលើកបានពីបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាតកតង consensus ក្នុង joint statement ប្រហែលជាពិបាកបាទក៏ប៉ុន្តែអាចទ្រាំតែជា joint statement មួយនិយាយជាទូទៅដូចជាជំរុញនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពបំបត្តិនៅអំពើហិង្សានឹងជាដើមជួយបដិជនជាខ្លួនទៅព្រៀននឹងជាដើមវាអាចនឹងទៅរួចបាទ
ជា
បញ្ហាទ
ូទៅបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណិតច្រើននៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះនិយាយពីកិត្យានុភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះបីជាដូចថាជាប្រធានអាស៊ានមែននៅពេលនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងលើកកម្ពស់នៅដូចថា legitimacy ភាពស្របច្បាប់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទេឬក៏លោកប្រមាលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងកិត្យានុភាពឬក៏ពីបញ្ហាតកតងទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការរិះគន់ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះបាទ
វាជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាតែជាសមាជិកក៏ដូចជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះដូច្នេះកាតព្វកិច្ចនឹងការទូខុសត្រូវនឹងគឺជំរុញទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវនឹងការជំរុញនៅទំនាក់ទំនងភូមិភាគីនឹងតកតងទៅនឹងកិច្ចសន្តិភាពឬក៏ភាពស្របច្បាប់ឯអានឹងវាមកនៅតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាគោលដៅចម្បងរបស់កម្ពុជានឹងទេពីព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវដែលជាប្រធានអាស៊ានបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតើអាចនឹងមានបញ្ហាជាទម្ងន់ទេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងបាទ
បើថាបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងតែជាបញ្ហាមួយដែលបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីរបស់អាស៊ានជាមួយបណ្ដាដៃគូមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការជំរុញនៃការចរចាតកតង COC ហើយនឹងការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំង clause ឆ្នាំ1992នឹងជាដើមដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្លាប់តែបានពិភាក្សាហើយនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាមេរិកទាំងបាទ
បាទលោកជឿនវណ្ណិតមានអ្វីដែលអាចបន្ថែមនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកតកតងទៅនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកនេះបន្ថែមទៀតទេបាទនៅពេលដែលមានការប្រជុំហើយនៅចំពេលដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងនយោបាយតំបន់ឬក៏ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឬក៏សកលយ៉ាងដូចនេះបាទ
នៅក្នុងការទេសៈនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកអន្តរការធ្វើការរួមគ្នាសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់រួមដូច្នេះគ្មានអ្វីសំខាន់ពីរឿងការពិភាក្សាហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នានឹងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំទី2នេះទោះជាមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកើនឡើងលឿនជាងសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ចិត2ដងអ្នកស្រីអញ្ជនាបារីសារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 8.2% នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 4.4% នេះបើយោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីទូព្រមានថាភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលកើតឡើងដោយសារវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបង្កឲ្យមានឧបសគ្គដ៏ធំមួយនៅក្នុងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារតែឥណ្ឌាក៏រងឥទ្ធិពលពីតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដែរហើយអតិផរណាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបឡើងថ្លៃកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកឧបសគ្គមួយទៀតដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្នាខណៈដែលការងារនិងចំណូលបានកើនឡើងក្នុងវិស័យមួយចំនួនក៏ដូចជាវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនៅឡើយលោករាវីស្រីវ៉ាស្តាវ៉ានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាការងារនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យមួយចំនួនកំពុងកើនឡើងលឿនខ្លាំងជាងវិស័យមួយចំនួនទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថាការនេះច្បាស់ណាស់នាំឲ្យមានផលវិបាកមួយចំនួនដូចជាការងារនិងប្រាក់ចំណូលនៅមិនទាន់ងើបឡើងមកវិញនៅឡើយមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញរបស់ឥណ្ឌាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយហើយពួកគេក៏អាចបដូរការងារដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ពីឱកាសនេះឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌាកំពុងបាត់បង់បុគ្គលិកដែលលាលែងពីការងារជាង 20% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែវិស័យការងារផ្លូវការមានត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះការងារភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាការងារក្រៅផ្លូវការដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19មានសញ្ញាមួយចំនួននៃការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងនានាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលនិយាយថាការងាររបស់ពួកគេកំពុងតែងើបឡើងមកវិញបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញក៏ដោយក៏តួលេខអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងកម្មវិធីការងារសម្រាប់ជនក្រីក្រនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលអ្នកសេដ្ឋវិទូនិយាយថានេះគឺជាសញ្ញានៃការបន្តធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាង253លានបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធីនេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019ខ្លាំងដែលមានត្រឹមតែ186លានតែប៉ុណ្ណោះនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលតួលេខរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅតាមតំបន់ទីជនបទក៏បានកើនឡើងផងដែរខណៈដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកាលពីពេលមុនធ្វើការនៅតាមទីក្រុងនានាបានវិលត្រឡប់មកធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានតូចៗរបស់ពួកគេវិញសេវីទូនិយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺជាការផ្ទុយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសម័យទំនើបដែលមនុស្សចាកចេញពីវិស័យឧស្សាហកម្មទៅធ្វើការក្នុងវិស័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការងើបឡើងមកវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយពួកគេមានសុខភាពនិយមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅតែកើនឡើងលឿនពេញក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យមកបំភ្លឺតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានប្តឹងចំនួន4បទចោទក្នុងនោះក៏មានការបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងនេះបើយោងតាមដីការបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានលោកប៉ាល់កែបអាយុ30ឆ្នាំដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទត្រូវបានកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងករណីចោទប្រកាន់ចំនួន4រួមមានក្លែងឯកសារសាធារណៈបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិបរិហាគេជាសាធារណៈនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ទុយពីច្បាប់នេះបើតាមដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវៃភិរមចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានបើតាមដីការបស់តុលាការសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានប្តឹងដោយមេធាវី6នាក់តំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានកេតចាន់ម៉ានិនស៊ិនគឹមឈៀងឡនវិចិត្រវិជាហលរាជបណ្ឌិតរ៉េតសារិននិងមេធាវីចាន់រិទ្ធបើតាមដីការលោកប៉ាល់កែបត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកលោកប៉ាល់កែប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានការចោទប្រកាន់រូបលោកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះខណៈលោកគ្រាន់តែដាក់ពាក្យស្នើសុំលើកបដាផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងនយោបាយដោយសារលោកមានអ្នកស្គាល់និងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលលោកឈរឈ្មោះដែលអាចឲ្យគណៈបករបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ
ហើយមួយវិញទៀតដែលរឿងដែលប្រប៉ាក់តុបតលខ្លាំងគឺខ្ញុំជាបេក្ខជននៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងហ្នឹងជាពលរដ្ឋស្គាល់នៅនឹងច្រើនហើយបើតុកឲ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្មងគឺដល់សារជាង20ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបើតុកឲ្យខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពពេញទីរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្មងភាគរយនៃការខ្ញុំឈ្នះហ្នឹងវាខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងគេធ្វើមិនតុបសិនតុបតួប៉ណ្ដឹងហ្នឹងពិតមិនពិតអីគេប៉ណ្ដឹងសិនឲ្យលាលួលហ្នឹងណា
លោកបន្ថែមថារូបលោកគឺនៅតែតតាំងជាមួយរឿងក្តីមួយនេះពីព្រោះរូបលោកគឺមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយការងារទាំងប្រមាណដែលលោកធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំចំហខ្ញុំនៅតតាំងក្តីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ខុសទេខ្ញុំធ្វើអំពើល្អខ្ញុំមានគោលដៅដើម្បីជួយដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាភាពស្មើគ្នាតាមរយៈទទួលផលប្រយោជន៍សេវាសាធារណៈពីរដ្ឋបាលសង្កាត់ហ្នឹងណា
លោកប៉ាល់កែបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ពាក្យស្នើសុំលើកពេលចូលបំភ្លឺទៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយសារលោកមិនទាន់អាចរកមេធាវីបាននៅឡើយចំណែកព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវៃភិរមដែលក៏ហៅសកម្មជនរូបនោះអះអាងថារឿងក្តីនេះមិនមែនតុលាការចេះតែធ្វើឡើងនោះទេគឺតុលាការធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលចង់បណ្ដឹងនិយាយថារឿងដែលចោទមកលើខ្លួនជារឿងអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺជនសង្ស័យត្រូវចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការពីអ្វីដែលគេបានចោទប្រកាន់នោះ
ចំពោះគាត់ជាជនសង្ស័យគាត់ថាអយុត្តិធម៌បាទខាងដើមបណ្ដឹងដែលជាអ្នកបណ្ដឹងក៏គេថាអយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងត្រង់ថារូបយុត្តិធម៌យ៉ាងណាឲ្យគាត់មកបំភ្លឺនៅតុលាការមកបំភ្លឺចំពោះការចោទប្រកាន់ពួកគេអំពីករណីមួយបាទ
VOA ព្យាយាមទាក់ទងមេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀង6នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅលើដីការបស់តុលាការខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកបណ្ដឹងលើសកម្មជនរបស់គណៈបកជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកបន្ថែមថាកិច្ចការបោះឆ្នោតជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាល្មមបញ្ចប់ហើយរឿងការប្តឹងផ្ដាល់ឯក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសូមរក្សាទុកបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរតិចទៅកុំបង្កឲ្យការតអាប់អួរខ្លាំងពេកហើយប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការក៏ហៅបែបនេះនៅក្នុងពេលជិតដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងគឺការតែធ្វើឲ្យអាប់អួរកាន់តែខ្លាំងហើយ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនធ្លាប់បានដឹងថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅស៊ើបនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីការឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រី
សង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ភាពច្របូកច្របល់នៅទសវត្ស1970បាននាំមកនៅរលកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សមួយក្រុមបានតាំងទីលំនៅនៅរដ្ឋភៀកខាងលិចគឺរដ្ឋ Washington ដើម្បីអភិរក្សអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយបន្តស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនថ្មីនានាអ្នកនាងវិជ្ញាកាណាវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនជនជាតិចាមមួយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Seattle មិនសូវបានគេស្គាល់នោះទេលោកអាសារីម៉ូហាម៉ាត់ដែលជាប្រធានសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមបានថ្លែងថា
Cham is the indigenous people in Vietnam. And so as Vietnamese migrate southward eventually
Cham គឺជាជនជាតិដើមនៅវៀតណាមដូច្នេះពេលជនជាតិវៀតណាមធ្វើចំណាកស្រុកទៅភាគខាងត្បូងឬទៅដល់កម្ពុជាយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលវប្បធម៌ចាមជាមួយនឹងវប្បធម៌វៀតណាមនិងកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាភាសានិងវប្បធម៌របស់យើងទោះយើងគ្មានប្រទេសក៏ដោយ
ជនជាតិចាមដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលជាជាតិសាសន៍ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចម្បងនៅក្នុងតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមនុស្សជាច្រើនដែលចាត់ទុកទីក្រុង Seattle ជាផ្ទះរបស់ពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះក្នុងទសវត្ស1970បន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនពីអំពើឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាលោកមហាម៉ាត់ថ្លែងថា
You know, a lot of us came to US by boat.And some by
ពួកយើងជាច្រើនអ្នកមកអាមេរិកដោយជិះទូកហើយអ្នកខ្លះដើរពីកម្ពុជាទៅថៃ
ជនជាតិចាមនៅអាមេរិកបានបង្កើតសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមនៅក្នុងឆ្នាំ1982ជាកន្លែងបន់ស្រន់និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍មួយលោកយ៉ាខុបម៉ាន់ប្រធានអាចារ្យអ៊ីស្លាមនៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមថ្លែងថា
One month we had four
យើងបង្រៀនរៀងរាល់សប្តាហ៍បង្រៀនជាអង់គ្លេស2សប្តាហ៍ជាភាសាចាម2សប្តាហ៍យើងដឹងថាយុវជនយើងមិនសូវយល់ភាសាចាមទេប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងគឺយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យពួកគាត់យល់បន្តិចបន្តួច
ក្តីបារម្ភគឺថាជនជាតិចាមដែលមកអាមេរិកចំនួនទី1និងទី2មិនដឹងថាពួកគេអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ចម្រុះជាតិសាសន៍នេះឬយ៉ាងណាលោកអាប់ឌុលហាមីតអាប់ឌុលរ៉ូម៉ាន់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមថ្លែងថា
អ្វីដែលសហគមន៍ CRC ព្យាយាមអភិរក្សគឺភាសាយើងបង្រៀនភាសាមូលដ្ឋាននិងព្យញ្ជនៈជាដើម
ជាសហគមន៍មូស្លីមដំបូងមកតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុង Seattle សហគមន៍ចាមនេះក៏ជួយដល់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនថ្មីៗដទៃទៀតឲ្យសម្របនឹងជីវិតនៅអាមេរិកផងដែរលោកមហាម៉ាត់ថ្លែងថា
យើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងចង់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីយើង
ក្នុងចំណោមនោះសហគមន៍ចាមផ្ដល់ការណែនាំដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបតាំងទីលំនៅថ្មីៗអំពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយពួកគេតាក់ទងទៅក្រុមមន្ត្រីនានានៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត ្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.